Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani Bog'ishirin mahallasida yashaydigan tadbirkor Farhod Eshonqulovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u baliqchilik xo'jaligi uchun tenderdan yutib olgan yerini tuman hokimi boshqa kishiga tendersiz qaror chiqarib bergan. Tadbirkorning iddao qilishicha, tuman hokimi paxta va g'alla uchun ajratilgan juda ko'p yerlarni tanish bilishchilik qilib boshqa shaxslarga ulashib yuborgan. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Bir necha bor viloyat hokimiga murojaat qildim. Prezidentimizga murojaat qildim, lekin mani murojaatlarim meni tushuntirish xatimsiz, voqeani o'rganmasdan turib, Sariosiyo tumanini tanish bilishchiligi orqali yopilib ketyapti. Muammo bizga mana Sariosiyo tuman hokimi tendersiz, e'lonsiz, yashirincha qarorlar chiqarib beryapti-da. Bizni yerimizdan ham bir fuqaroga tendersiz, biz tenderda qatnashib olib chiqdik. Viloyat tuman sudining bizni foydamizga hal qilingan qarorlariga qaramasdan bitta jismoniy shaxsga qaror chiqarib beryapti. Bundan norozi bo'lib ariza yozgandim. Hech kim bizning ishimizni ko'rmayapti, faqat yopti-yopti qilib jo'natib yuboryapti-da xatda.
Sizni baliqchilik xo'jaligingizni yerini kesib olyaptimi, tortib olyaptimi, olib boshqa beryaptimi?
Shu biz tender bo'yicha olganmiz, e'lon berilib.
Nechi gektar?
Lekin bir fuqaroga 9 gektar. Shuni bir jismoniy shaxsga qaror chiqarib beryapti tuman hokimi. Men tuman hokimining oldiga borib, sud qarorlarini ko'rsatdim. Shu fuqaro bizning yerimizni o'z boshimcha egallagan. Mana tuman sudining bizning foydamizga hal qilingan qarori. Mana bu viloyat sudining bizning foydamizga hal qilingan qarori. Mana bu majburiy ijro byurosining bajargani dalolatnomalari deb nusxa beryapman, e'tirozimni yozib beryapman. Tuman hokimi faqat tanish bilishchilik qilib qaror chiqarib beryapti o'ziga tegishli odamlarga.
Hozir endi sizning yeringizda u odam ishlayaptimi yoki nima?
Yo'q, qaror chiqarib berdi. Bizni o'sha hududimizni qaror chiqarib bergan, bizni kirgani qo'ymayapti o'sha yerga. Endi qaror bor deb turibdi, lekin qarori biz bilan bizga o'xshab tenderga qatnashmadi. O'zidan o'zi qaror chiqarib beryapti. Xat yozdim, telegram ham qildim, rasmlari bilan yubordim. Mana meni yonimda noqonuniy fermer bor, lekin uni hokim qo'llab turibdi. Nima uchun meni boshqa ko'z bilan qaraydi, uni boshqa ko'z bilan qaraydi deb o'sha kuni viloyat hokimidan viloyat kadastri boshlig'i keldi, G'aniyev degan odam. Menga ko'tarib keldi o'sha men yuborgan rasmlarni, telegramimni tekshirib ko'rdi-da, meni yonimdagi noqonuniy fermerda jami 95 gektar yeri bo'lib, 25 gektariga paxtaqallarning o'rniga piyoz ekilgan, boshqa ekilgan, sotilgan yer. 2 gektar tomarqa qilib berilganda dalolatnomada men ham qatnashdim o'lchashda. Bitta nusxasini oldim. Bizda viloyat hokimimiz Erkinjon Turdimov haqiqatparvar odam edi. Yaxshi ishlayotgan edi. Surxondaryodan Samarqandga o'tgandan keyin ertasi kuniga o'zi dalolatnomani ham ko'rganim yo'q, men borganim yo'q deb tonib o'tiribdi-da. Keyin men u kishiga "Yo'ra, yuqoriga chiqaman, kerak bo'lsa ozodlikka chiqaman" desam, "Go'rga chiqmaysanmi? Qayerga chiqsang chiqaver, qo'lingdan kelganini qilgin" degan gaplarni qildi. Men telefonimda yozib oldim gaplarini. Sariosiyoda aka ishlaydigan odamga emas, yerni sotadigan odamlarga faqat yerni ajratib beryapti, boshqa hech narsa qilmayapti. Men o'zim mana prezidentimizga yuborgan xatim ham mandan tushuntirish xati olmasdan, hech narsa qilmasdan, voqeani o'rganmasdan yana yopib yuborishdi xatimni. Tuman kadastrida boshlig'i Abramov Buronov bilan tuman hokimi aka tanish bilish qilib, faqat mana bu yerda noqonuniy bor-ku, tenderlar bilan bergan ba'zilarini o'zim ko'rib turganimni ham sizga aytishim mumkin. Mana 701 konturdan 4 gektar, 276 konturdan 9 gektar, 315 konturdan 6 gektar, 241 konturdan 3 gektar, 759 konturdan 4-6 gektar, musiqa kollejining atrofidan 2 gektar, mana Xondamir Mirishkorga 15 gektar sabzavot, 9 gektar chorva, 1 gektar issiqxona uchun deb beryapti. Hammasi qalbaki qaror, chunki e'lon berilmayapti umuman, yoshirincha chiqarib beryapti o'zining odamlariga.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashaydigan tadbirkor Farhod Eshonqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.